Jeg sidder her den 2. september 2004 i Røde Kors Asylcentret i Frederikshavn hos Sarkis og Bahodi. I en af de der børnefamilier, som blev ramt af madkasseordningen med, at de ikke længere får kontante penge udbetalt, men må nøjes med en madkasse hver 14. dag. I har lige fået en madkasse i dag, har jeg hørt. Hvad er der i madkassen?
Ja, der vi har fået en 4 mælkekasse. Det er til 2 voksne og 2 børn. Og det ligger nogle ting i den her mælkekasse, men det er ikke så godt, fordi vi kan ikke spise det, og børnene gider ikke at spise den mælkekasse, hvad ligger i mælkekassen. Det er nogle spaghetti og lidt ris og sukker og fløde. Og de også, vi ved det godt, vi snakker om i skolen med lærerne, at barnene fra 6 år til 9 år, de skal ikke drikke en sød mælk, de skal drikke skummemælk eller lidt mælk, men de ligger på den kasse, mælkekasse. Det ligger kun sødmælk. Så de gider ikke at drikke den her mælk.
Altså det er tørmælk, ikke?
Hvad siger du?
Det er tørmælk.
Nej, det er sødmælk, men de sælger i Aldi. I Aldi, men...
Ja, det er sådan en langtidsholdbar sødmælk.
Langtid?
Altså, I får madkasse fra 14. deres dag. Ja. Er det mælk, som skulle kunne holde sig frisk i 14 dage?
Ja, det den slags mælk, de sælger i Aldi. Du kan holde dem mælk uden køleskab, måske cirka for 2 måneder eller 3 måneder. Fordi de er gift til os ligesom...
Og men børnene kan ikke lide den?
Nej, fordi de drikker skummælk. Hvis jeg vil gerne købe, jeg køber skummælk til dem, men ikke sødmælk. Også, jeg tror hver gang sygeplejersker, og hun siger børnene, de skal drikke skummælk, det er bedre til tænder den sødmælk.
Ja. Du vil gerne, at du selv kunne bestemme, hvad du vil købe og give dine børn at spise.
Ja, selvfølgelig. Fordi også vi får mange ting i mælkekassen, men børnene de spiser ikke. Nogle gange de vil gerne spise for eksempel spaghetti, men de giver ikke spaghetti i mælkekassen, de giver de anden slags makaroner, men de spiser ikke, eller nogle gange de spiser, men de giver ikke. Og vi har problem, hvis jeg vil gerne lave mælkekasse til dem, sandwich, men i foodbox vi får kun ost og cooling pulser, men de spiser ikke cooling pulser, og nogle gange jeg laver til dem ost, men nogle gange de gider ikke spise ost. Og også vi har en system i skolerne, de sælger sodavand, og de sælger hamburger og spaghetti. De laver spaghetti i skolerne og sælger, men De kommer og siger til mig, hvorfor du ikke giver til os penge. Vi gerne, for eksempel i dag spiser spaghetti i skolen, du laver ikke spaghetti. Nogle gange de spørger om hamburger eller sodavand.
Det er der ikke i madkassen?
Nej, jeg har ikke. Også de giver til os, for eksempel, grøntsager. Men de giver ikke tomat, frisk tomat, eller agurke, eller salat. Hvis jeg vil lave sandwich til dem, jeg bruger ikke salat, ikke tomat, men de gider ikke. Men jeg tror, mælker, foodbox, de mangler mange ting. Det er meget vigtigt til børnene, men de mangler i foodbox.
Har du snakket med sundhedsplejerskerne, sygeplejerskerne herude, eller med en læge om det sund mad, der er i madkassen?
Nej, vi har ikke snakket med dem, fordi også de kan ikke hjælpe os. Det er regeringen bestemmer, men de kan ikke lave nogen ting til os.
Ja, det er regeringen, der bestemmer, I skal på madkasseordning. Hvorfor har regeringen sat jer på madkasseordning?
Fordi vi skal underskrive tilbage til Irak, men man ikke underskrive de gift til dem foodbox.
Hvorfor vil I ikke underskrive, at I er vil rejse hjem til Irak frivilligt?
Fordi der er mange problemer dernede i Irak, og vi kan godt høre og se nyhederne hver dag, og hvad sker i Irak hver dag, det sker noget nyt, så det er usikkert i Irak. Vi kan ikke gå frivilligt derovre, og også der er mange ting sker i Irak til barnene, og hvordan vi skal rejse tilbage til Irak, hvis man kan have en god liv i Irak, så vi rejser tilbage, det er vores hjemland, men det er usikkert, ustabilitet, og også hver dag vi hører og siger drapper og bomber og det hele. Så er det i orden, at man skal vi skrive under og rejse frivilligt til Irak. Og vi har flyttet fra diktator Saddam Hussein, og vi går tilbage, og vi bliver dræbt på anden måde. Vi ved ikke, hvem skal dræbe os. Jeg tror, det er ikke i orden. Og det er ikke nogen, kan tænke om at vi skal gå til død på vores bene.
Ja, I sidder og ser fjernsyn nu, og det er Al-Jazeera, I kigger på. Du tror ikke, Al-Jazeera, at de overdriver og kun fortæller de negative sider fra Irak om vold og drab og sådan?
Nej, det tror jeg ikke, fordi det er ikke kun Al Jazeera. Vi har mange, mange kanaler her, og de siger det samme. De siger det samme, hvis det er en af dem, de lyver, men den anden, Det er ikke. Og det er mange journalister fra Danmark og fra Amerika og de giver samme rapportage hver dag, så de betyder, at de løber ikke. Det er en rigtig situation dernede.
Ja, altså, vi der kun forstår dansk, vi får det også i danske, i vores danske fjernsyn, så der må være noget om det.
Jamen, i det, jeg har læst i Dansk TV, det var i DR1 Dansk TV, men det skriver om, hvad sker der i Al-Fallujah i dag. Men
hvad sker der?
Ja, de skriver, de dræbte de amerikanske de bombe og de dræbte cirka, jeg tror, 6 mennesker. 5 eller 6 mennesker, det jeg husker ikke.
Var det ikke fordi de mente, de var terrorister?
Nej, det var ikke terrorister. Det var almindelige mennesker, civile mennesker. Det var de har bombet, og de siger at de mennesker vi har bombet, det fra gruppe Abu Mus'ab al-Zarqawi. I kender ham? Ja, men vi ved det ikke. Det er civile mennesker, det er andre mennesker, nærboerne, og de har sagt på reportage at det er almindelige civile mennesker. Det er ikke nogen grupper fra Al-Zarqawi.
Ja, altså, I mener, man kan stole på, hvad Al-Tahrir fortæller. Altså, I regner med, at det er pålideligt, at Al-Tahrir.
Ja, men der er nogen information i Al Jazeera, der er sammen i ligesom i dag i tekst-TV, Danmark tekst-TV. Men der er nogen ting, der er lidt forskellige, men der er nogen ting, der er meget vigtige, jeg tror, der er sammen. Fordi ligesom de dræbte 12 Nepalien mennesker. Jeg tror, det er sammen det hele kanal. Og i dag, jeg har læst i Al-Fallujah, men det sammen, hvad sker der i Al-Jazeera. Måske de siger i Al-Jazeera, det er amerikansk bomb, og i Danmark TV, de siger, det var terrors mennesker, men vi ved ikke, hvilken er er rigtig, men jeg tror, at det hele kanal, det er vigtigt, de siger, det er mennesker i Irak, det dræbte mennesker, og de har ikke sikkerhed, men de har ikke arbejder, de lever i svært situation. Jeg tror, det hele kanal, de siger something.
Al-Jazeera har sikkert mange journalister rundt omkring i Irak, så de må være tættest på, skulle man mene.
Ja, de har mange journalister, og den journalist er hver by i Irak, en lille by og en stor by, så de kan godt fortælle, at de tæller mig den andre kanaler, fordi de har journalister hele Irak. Så jeg tror det Al Jazeera, de giver en, ja, cirka 90% er rigtigt. 90% er rigtigt. Men jeg tror på dem. Jeg ved det ikke hvorfor. Men fordi jeg hører danske nyheder hver dag klokken 7. Og jeg hører også på BBC og CNN, de giver det samme situation, men de Al Jazeera giver lidt mere detaljer om hvad sker lige præcis.
Jeg har hørt, at Danmark faktisk ikke tvangshjemsender irakere til Irak i øjeblikket. Og hvorfor tror du så, I er på madkasseøjen, når ikke man kan sende jer hjem alligevel, fordi man ikke kan få lov til at sende jer hjem, fordi amerikanerne og regeringen ikke ønsker at få flere og skulle forsørge og hjælpe?
Jeg tror, jeg ved ikke, hvorfor de har besluttet, at skal irakerne gå frivilligt, men de siger, vi kan ikke sende dem hjem lige nu, men hvis man de vil frivilligt rejse hjem, så vi hjælper dem at rejse hjem. Men de sender ikke i øjeblikket. Men jeg ved de ikke, hvorfor vi har fået en mælkasseordning. Jeg ved de ikke hvorfor, fordi vi har ikke skyld at der er ikke sikker i Irak. Men hvis der er sikkerhed i Irak og også en UN siger, at der er sikkerhed i Irak, så på den måde, hvis vi vil ikke rejse tilbage, så flytter os til Malkasordning, men ikke nu. Det er helt mærkeligt, at vi kan ikke rejse tilbage, vi kan ikke få penge her, og så den mælkassesystem er meget, meget dårligt system, fordi vi kan ikke få anden et liv, det er ikke kun spis, det er mange ting. Og barnene, de forstår ikke, hvad betyder mælkasse, og de forstår ikke, hvad betyder asylansøger, og de forstår ingenting. De forstår, at de vil lege og have en ny tøj og sådan noget. Men de har det ikke lige nu, fordi vi kan ikke købe tøj, og vi kan ikke og barnene, alle mennesker ved de godt, at barnene hver to måneder de skal skifte en boks, og hvordan skal jeg købe til dem? Jeg har ikke penge til at gøre det.
Altså den diskrimination, man kan sige, I blev udsat for, ved at I mistede jeres lommepenge, tøjpenge, og kun får sådan en madkasse. Det har børnene altså svært ved at forstå, og I kan ikke forklare dem, hvorfor. Fordi I forstår heller ikke, hvorfor I skal på madkasseordning.
Yes, de kan ikke forstå. Og nu, når vi giver dem den her mælkasse, det er specielt til barn, så de har to kugle i, og nogle slik.
Og slik?
Ja, nogle slik, det er meget lidt. Det er Harbo, det er meget lille slik. Og det er 10-14 dage. 14 dage, to kugler. Det er barnene, de forstår ikke, de drikker det på 2 dage, og de venter det hele 12 dage, at de får nu to kugler. Men altså, det er jo meget svært til barnet at forstå, men han vil spise for eksempel chokolade eller nogen ting, han kan ikke få det. Det er meget svært. Også meget svært til forældre at fortælle dem, vi kan ikke købe til slik eller chokolade eller tøj eller legeværktøj. Det kan vi ikke fortælle dem, fordi de forstår det ikke. Så
hvornår er det der slik til børnene begyndt at komme i madkassen?
Det er en måned siden. Det er den anden den trælige, trælige mælk, altså vi får til barn en speciel kasse til barn, mælkasse til barn.
Men den sædvanlige madkasse, altså til alle sammen med mad i, almindelig mad i, er den blevet ændret igennem tiden? Eller er det det samme, der stadigvæk kommer?
Ja, det er cirka det samme, men, men kun kvinder har andre ting, de er specielt til kvinder. Og manden, de har en barberblad og form og nogle ting, det er specielt
i
mænd.
Mælkasse børnene, de sammen ligesom voksen mænd.
Det er sammen. Vi giver dem også barberblad og
vi får en mælkasse for kvinde og tre mælkasse mænd. Men det er forskellige, ikke er det tre kasse mænd. Er de voksen, eller de er børnene?
Så det betyder, at mælkasse, barnemælkasse, det også ligger i en papirplade og form, og jeg ved lige ikke, hvorfor det. Det er ligesom voksen mænd. Og også, hvis det er en datter, så hun får ligesom hans mor. Ja, men jeg kan ikke fortælle det er meget svært.
Hygiejnebind.
Ja, det er meget svært, fordi det er, ja, at barn går barbære, eller jeg ved det ikke, hvorfor. Hvad skal vi gøre med det? Skal vi smide det ud?
Men altså, det er jo spild. Det var bare, I fik noget, I kunne bruge. Men det er nok nemmest at fylde det samme i alle madkasserne. Altså sådan lidt, enten er det mænd eller en mande madkasse, enten det er så drengen er 7 år, eller han er voksen og har skæg. Det var en pointe, at I har en god råd til, hvordan de kunne bruge pengene bedre i madkassen. Men hvad tror du egentlig formålet med madkasseordningen er? Er det, at I skal have et rimeligt liv? Eller hvorfor tror jeg, I er sat på madkasseordningen?
Det straffer os, fordi vi har ikke underskrevet til at rejse frivilligt til Irak. Så det straffer os, at vi skal få den her mælkasse. Også det straffer os, jeg har fået en brev i går fra politiet, og jeg har været i Frederikshavn politi, fremme politi, og de har fortalt mig, at jeg skal flytte til Avnstrup. De ligger på Sjælland, og de også en straf, fordi vi har ikke undersøgt til at rejse frivilligt, rejse hjem. Så jeg skal flytte derover om 10 dage, om 8-10 dage cirka, på fredag den 10. september. Så det er jo meget mærkeligt, at hver gang du får en ny straf og en ny straf, og jeg ved ikke, den sidste straf, hvad skal det være? Måske det skal være, de tager os i flymaskiner og sender os tilbage til Irak. Men jeg ved ikke, jeg tror Hitler, han har brændt jøderne, ikke? I anden krig. Han har brændt hele jøderne og færdig med dem. Jeg ved det ikke, Anders for Rasmussen og Pia Kærsgaard, hvad skal de gøre med os? At de skal også brænde os, eller skal sende os i helvede? Jeg ved det ikke.
Bahudi, nu har jeg lige læst det brev, du har fået fra Udlændingestyrelsen, der står det i, at I kan få varm mad på cafeteriet i Avnstrup-lejren. Børnene, de kan så få varm mad. Er det ikke godt nok, at børnene, de kan få varm mad?
Nej, fordi for eksempel min barn, de gider ikke at spise. Spise. Du bestemmer, at de, hvad skal de spise? Fordi det er deres lyst. De kan ikke nogen bestemme, at du skal i dag spise for eksempel ost, i morgen spise smør, og efter i morgen spise en sup eller nogen ting. De vil ikke, de lyst ikke, at du bestemmer deres mad. Men de siger hver dag, de snakker med deres mor. Mor, vi vil gerne i dag spise sådan. Så de er lystige. Men dernede, de kan ikke sige nej. Hvis de spiser ikke engang, så de bliver sulten til anden mad. For eksempel, hvis de spiser ikke morgenmad, så de skal blive sulten til klokken 1 eller klokken 2 at spise frokost.
Du tror ikke, der bliver mulighed for, at I kan gå i køleskab, så?
Vi har ikke køleskab dernede. Du må ikke få køleskab i værtslag. Det må du ikke. Det må du ikke få en komfort i din værtslag. Det er forbudt.
Det kunne være, at I på Avnstrup måske fik forskellige retter at vælge imellem.
Jeg ved det ikke. Jeg har ikke prøvet. Jeg har ikke været derovre.
Det kunne være, at der er forskellige retter at vælge imellem.
Jeg ved det ikke. Jeg har ikke snakket om det. Men de siger kun, vi har varme spisning. Men du kan ikke, hvis du ikke sulten, for eksempel. Hvis du ikke sulten, du går og tager din mad hjem, ikke? Til at spise bagefter. Men de har fortalt os, at det er forbudt, at du tager din mad med. Du skal spise i kantinen, i cafeteria.
I kender altså nogen, der er på Avnstrup?
Ja, jeg kender det. Min kones søster, hun har også flyttet der en 2 uger siden, men hun har flyttet til Sandholm længe siden. Det tror jeg blev 2-3 måneder siden. Hun har flyttet til Sandholm, og bagefter de flyttede hende igen til Avnstrup. Så det var en pres, at hver en måned eller 2 måneder, du skal flytte på anden plads. Så det er meget svært, at du pakker hver måned, pakker din møbler og din tøj, og pakker dem og flytter. Og efter en måned siger til dig også, at du skal flytte til anden plads. Det er meget, meget svært.
Hvad siger jeres børn til, at I skal flytte, hvis I da har fortalt dem det?
Vi har fortalt dem, men de siger, hvorfor? Vi kan ikke sige noget til dem. Vi siger, fordi vi har ikke underskrevet til at rejse hjem tilbage til Irak. Så de flytter. De siger, okay, det er ikke noget problem, fordi vi vil ikke gå hjem til Irak. Så hvis de flytter os hver plads, de vil, så det er ikke noget problem til os. Men vi skal ikke rejse til Irak.
Jeg tænker også på, hvis jeres børn, de har fået nogle kammerater her i asylcentret, så skal de sige farvel til dem.
Ja, de har det, fordi vi har børn her en år siden. Så de har mange, mange kammerater og venner i skolen, og her de leger sammen her. og de skal flytte til Avnstrup. De kender ikke nogen der, og men kun deres kusiner der, og men de kender ingen.
Sarkis, hvad vil du fortælle?
Det kunne være, at din søster har fortalt dig mere om Avnstrup.
Ja,
hun... Der er mere at fortælle om, hvad der er på Avnstrup.
Ja, hun taler om hvad de spiser der. Hun siger, at de laver nogle gange en slags mel, og nogle gange de laver to slags mel. For eksempel kartofler med salat, med kuling. Nogle gange de laver fisk, men de ikke laver fisk ligesom vi laver, men de boiler fisk.
Kogefisk?
Ja, kogefisk, men vi kan ikke spise kogefisk. Hun siger, den de laver kogefisk, vi spiser ikke så godt, fordi vi gider ikke spise kogefisk.
Hvis man er sulten, så bliver man da nødt til at spise noget.
Salat, det spiser hun, siger, vi spiser kun salat med lidt ris, hvis de laver ris. Det kun. Yeah. Og de venter til anden tid, de går og spiser, måske de laver nogle forskellige ting.
Ja, yeah, for eksempel, i hele mit liv, jeg har ikke spist fisk. Jeg kan ikke spise fisk. Så hvis jeg spiser fisk, jeg kaster op. Så hvis det er i dag, for eksempel, hvis det er i kantinen fisk, jeg skal ikke gå ned. Jeg bliver sulten hele dag, og jeg venter på næste dag morgenmad. Er det i orden? Ja, jeg tror det er nogle regler i Danmark at fortælle, at mennesker skal ikke sove sulten. Men jeg kan ikke gå på en måde, fordi det er der bestemme. Jeg kan ikke bestemme om det. Jeg kan godt bestemme til min mave og sige, bare vent til i morgen. Jeg kan ikke fortælle nogen.
Vil du egentlig hellere fortsætte på madkassen, I får her, end at flytte til Avnstrup og så spise i cafeteria?
Jeg synes, og jeg siger, det er bedre og hedder til mig, at jeg bliver her, og med den her madkasse, ikke? Det er bedre end at jeg går til cafeteria, fordi hvis jeg vil ikke spise for eksempel fisk i dag, så jeg spiser brød og jeg spiser andet ting. Men dernede, jeg kan ikke spise en ting, så det er meget, meget svært. Men hvis jeg bliver her, så det er bedre til mig, og jeg spiser hvad ligger i mælkekasse, eller jeg drikker mælk eller nogle juice, så det er lidt bedre end jeg spiser ingenting.
Sarkis, hvad siger din søster til at skifte fra madkassen og så til at spise i cafeteriet på Avnstrup eller Sandholm?
Hun siger mange ting, men for 6 eller 7 dage, min veninde, hun var i København, og hun går til Avnstrup, og hun moder med min søster og min anden veninde, jeg har der. Men min veninde, når hun kommer hjem, hun siger til mig, hvis du kigger nu din søster, du kender ikke hende, fordi hun Japon mi amrila.
Chum.
Na chum. Chum. Hongko mamai chun.
Fordi også hun har problemet i maven. Det er lang siden. Og når de giver dig at spise, så de ved det ikke, hvad har du i maven. Måske den her mad passer ikke med vores situation, ikke? Sygdom eller nogen. Så hun siger, at bedre jeg bliver sulten at spise og har problemer i maven, så hun bliver meget, meget tynd. Så hun bliver, jeg tror, 36 kilo. Er det en kun 36 kilo?
Ved du det?
Ja, jeg ved det godt.
Kun ved du, at hun kun vejer 36 kilo?
Nej, hun blev 36, jeg ved det ikke, 36, 38 kilo.
Nu?
Nu, ja. Den her har en mulighed, for eksempel, vi har mulighed, for eksempel for mig, et mulighed at spise fra mælkekasse, at spise i kafeteriet. Og måske anden menneske, de gider ikke at spise i mælkekasse og spise. Det er ikke bestemt. Så det er nogen siger sådan, og nogen siger sådan, så vi ved det ikke. Og ja, vi har ikke prøvet, at vi spiser i kafeteriet. Hvis vi prøver det, så vi fortæller næste gang.
Når kun hun siger, at det er forskelligt. Hvis du får mælkekasse, du har hele dagen, du for eksempel, du vil gerne spise klokken 2 eller 3, 4, du efter klokken 6, du er sulten, du er ikke sulten, for eksempel, du har spist klokken 10, og bagefter du vil gerne spise klokken 4 eller 5, nogle gange du ikke spiser, du spiser klokken 7 eller 8, men i cafeteria i Amstrup, nej, du skal spise klokken 8, morgenmel, og klokken 12, og klokken 6. For eksempel, efter klokken 6, hvis du er sulten, eller du har ikke spist klokken 6, en god mel, men hun siger, du har ikke mulighed to spise igen. Du skal vente til næste dag.
Der er måske mange danskere, der vil sige, at vi har også prøvet, for eksempel, at, da vi var unge, at arbejde på landet, og så spiste man om morgenen på et bestemt tidspunkt, så om middagen og så om aftenen. Så det har vi prøvet. Det er godt nok.
Ja, men der er forskel, at I arbejde og bestemmer, at vi spiser, for eksempel i dag, I har en skade, ikke? At spise, for eksempel i dag, kartoflemos med lande, med salat eller med noget. I bestemmer selv, men på vores situation, vi bestemmer ikke om vores spis. Vi ved ikke, hvad har de lavet i dag, men vi går og siger, for eksempel, hvis det er ris eller kartofler eller noget, du skal spise, hvad har de lavet i dag i dag. Men det er ikke, det betyder ikke noget, at du spiser på et tidspunkt, men på jeres situation. Hvis du bliver sulten efter klokken 6, for eksempel, kan du ikke spise?
Jeg tænker på, da jeg var ung, der var jeg ansat på en gård, og der Der var der ikke noget køleskab. Jeg kunne kun spise klokken 7 og klokken 12 og klokken 6. Og så fik vi godt nok aftenkaffe, det kunne vi få. Men jeg spiste kun 3 gange om dagen, og sådan var situationen dengang.
Men okay, hvad, du spiser klokken 6. Hvad klokken du sover?
Ja, dengang sov jeg nok klokken 10 eller 11.
10. Men du sover klokken 10, fordi du har arbejdet næste dag. Og du er træt hele dagen. Også din krop er træt. Du spiser klokken 6, og du sover klokken 10. Men
vores
situation, vi har ikke nogen ting at lave. Hele dagen vi er sidder og tænker. Men hvis man kun tænker om situation, han fuller, han er hele dagen han sulten.
Det er forskel, fordi du tænker kun på din arbejde næste dag. Hvad skal du gøre næste dag med arbejde? Og når du går til seng og vil sove, du tænker ikke på din sag. Hvad skal de gøre med din sag? At de skal sende dig til hjem? Eller du tænker kun på din arbejde. Men vi kan ikke sove hele nat. Jeg sover hver dag klokken 3-4 om morgenen. Så jeg kan ikke sove, fordi jeg tænker om min situation, min barns situation. Hvad skal ske med os i morgen? At det skal ske nogle dårlige eller nogle gode ting, vi ved det ikke. Men på deres situation, du ved det godt, du har arbejdet klokken 7 i morgen, så du organiserer din tid og arrangerer din tid, at du arbejder klokken 7 og spiser klokken 7 og spiser klokken 12 og spiser klokken 7 om aftenen eller klokken 6, så du har en arbejdstid og spisningstid, og det er arrangeret før. Men vi har ikke det, fordi vi tænker ikke på arbejde. Vi har ikke træt krop. Vi har kun træt hjerne. Vi har kun træt hjerne. Og min kone, hvis han vil sove, så hun får den her, fordi hun kan ikke sove. Hun fik det til den tablet. Det er meget vigtigt, at du ved det. Det er til at hun kan ikke sove. Det er to år siden hun fik den her tablet til at sove.
Og hun spiser den hver nat.
Hver nat hun spiser dem, og hun kan ikke sove. Og hun går til huslægen og siger til hende, at jeg kan ikke sove med den her. Og hun giver til hende stærkere og stærkere og stærkere. Men de kan ikke have nogen svar til hende, at hvorfor du sover ikke. Fordi det hjerne, det værker hele nat. Så derfor, du kan ikke sove.
Der står her på æsken af Karin 30 mg citalopram. Her står det, at det er en tablet dagligt mod depression, Men det virker måske også, at man bedre sover.
Ja, ja, det er det. Fordi hun har fortalt lægen, at jeg kan ikke sove. Og hun giver hende første gang mindre den 30, 10 tror jeg, det første. Og bagefter bliver 20, og bagefter bliver 30. Og jeg ved det ikke, måske de giver hende 100, men det hjælper ikke. Det hjælper ikke, fordi Janne er meget, meget træt.
Men den læge skulle jo, altså lægerne skal jo arbejde for, at deres patienter, de bliver raske og sunde. Det hjælper jo ikke at blive ved med at give stærkere sovemedicin eller antidepressionsmidler. Hvad siger lægen, altså har han ikke henvist dig til sygehuset?
Nej, han er ikke... Kun han giver til mig tablet, men for han, det var ikke Actarin, det var Remeron. Jeg prøvede for lang tid. Men bagefter, fordi nogle gange det hjælper ikke tabletter, og han siger, okay, du tager Actarin.
Ja. Det er lidt stærkere.
Du siger, du har fået dem i 2 år. Har du haft den samme læge i de 2 år?
Nej, fordi ikke samme læge. Jeg har i Frederikshavn cirka for 1 år. Men for hele 1 år, måske hver gang vi har en forskellige læger. Men ikke det samme.
Men hvorfor tror du?
Det var ikke. Fordi vi har 2 dage, vi kan bestille tid hos lægen. For eksempel, hvis jeg går på tirsdag, og jeg vil gerne gå igen på torsdag. På tirsdag, jeg vil møde en læge, men det er ikke det samme, jeg vil sige på torsdag.
Men journalen må jo ligge der, så lægen om torsdagen kan læse, hvad lægen om tirsdagen mente.
Nej, han læser ikke, fordi han har ikke tid til at læse. Han kommer for eksempel klokken 8 eller 9, han starter det ved ikke. Men hvis jeg har tid hos lægen, han åbner min fejl, og han siger, taler, hvad vil du have? Men jeg taler igen, jeg var hos lægen sidste gang, og han giver til mig, for eksempel, Remeron, men jeg føler, at de hjælper ikke mig, og han hører til mig. Bagefter, hvis han vil nogle gange, for cirka 6 måneder, han siger til mig, okay, vi skal stoppe med Remeron for lidt, vi stopper. Bagefter du tilbage igen til Remeron. Jeg stopper cirka for 1 måned eller halv, og bagefter igen jeg går til ham, jeg siger, hvad jeg lever, fordi du siger til mig, du stopper, men det var anden læge, ikke det samme. Og jeg siger til ham, hvad først læge, han siger til mig, og du stopper for lidt. Og jeg siger, hvad jeg lever nu? Han siger, okay, jeg vil bestille til dig den Actarin, for eksempel. Han bestiller til mig Actarin.
Altså ingen opfølgning. Altså lægerne, de kontrollerer ikke, hvordan det virker. I skal selv gå til læge, hvis I har det dårligt.
Ja, jeg skal selv gå til læge.
Lægerne, man kunne forvente, at lægerne sagde, at så må du komme igen om 14 dage, og så kan vi snakke om, hvordan du så har det, om de her piller, de virker. Men det sker altså ikke?
Nej.
Hvem er de læger, som betjener jer herude på Røde Kors Asylcentret i Frederikshavn?
Det vil ikke være heller han, fordi jeg har sagt til dig, der måske der 4 eller 5 læger, jeg har mødt dem siden 1 år. Det vil ikke være heller dem, men jeg tror, det er يعني راجعين لنا الصليب الأحمر.
يا دي arbejder med Danske Røde Kors, men det her i Danske Røde Kors kontor, de ved det dem. Ja, men vi ved det ikke, fordi vi spørger ikke lægen, hvad her er du? Ja.
Jeg var sukla, og jeg løser kontrollere, og jeg falder der. Og min finger, det var meget tyk, og jeg tror, jeg har et problem. Men jeg går til ham, kun han kigger til min finger, og han putt i gipsen. Men han ikke tager foto.
Ingen røntgenbillede?
Nej, kun han putt i gipsen. Han siger til mig, for 2 uger, bagefter du kommer. Men jeg venter for 2 uger. Nu det er cirka 12 eller 11 dage. Jeg venter.
Hvordan har fingeren det så nu?
Det er ikke så godt. Jeg tror, det er ikke så godt, men...
Du kan ikke bøje den?
Nej.
Den ser ud til at forstue...
Han siger kun... det ved ikke, hvad han skal lave, men jeg tror, det han ikke laver noget.
Men du har gipsen, har du taget af, kan I se?
Ja, jeg tager gipsen af, fordi nogle gange jeg vil gerne tage en bæl, eller jeg tager gipsen ud.
Sagde han ikke noget om, hvor lang tid gipsen skulle sidde? Fortalte han, hvor lang tid gipsen skulle blive siddende på?
Ja, han siger for 2 uger.
Ja. Du har taget det af?
Jamen, det er færdigt 2 uger.
Ah, ja.
Det er 11 dage, ja. Efter 2 uger.
Men skulle du ikke til kontrol så med fingeren? Mm. Skulle du ikke besøge lægen, og så lægen han kunne tage gipsen af og se, hvordan fingeren havde det?
Hvis jeg... bestil tid hos lægen. Jeg skal vente. Han giver til mig tid, men jeg kan ikke gå, for eksempel i dag, jeg vil gerne gå i dag, jeg går i dag. Nej, jeg kan ikke. Kun vi har 2 dage, tirsdag og torsdag. Hvis jeg vil gerne gå hos lægen, og jeg skal have det er akut mellem klokken 8 til 9. Men hvis jeg ikke er akut, det er ikke bas al-tarari. For eksempel min situation, det er ikke akut. For jeg bestiller tid, og jeg venter. De siger til mig måske efter 2 uger eller 3 uger, jeg skal hos lægen. Men ikke samtidig, hvis jeg har ondt. Nej.
Det vil sige, at du venter spændt på, om din finger den bliver bedre. Du vil gerne have den røntgen for at fære, fordi den ikke er blevet bedre. Er sådan, jeg forstår det? Du kan ikke bøje den?
Ja, nej, kun den her. Ikke mere. Hvis jeg vil prøve, jeg har ondt.
Ja. Er du lidt bange for, at den er brækket, din finger?
Jeg tror, det er ikke brække, men måske det er den her, det ved ikke, hvad det heller, den plads. Måske det er lidt...
Ledende?
Ledende?
Du er bange for, at der er noget, der går i stykker i dit led, din tommelfingerled?
Ja.
Forstår jeg?
Ja.
I må spørge efter navnet på de læger, der hjælper jer, så I ved, hvem det er, der har behandlet jer. Det er vigtigt, at de prøver at få fat i navnet, men de præsenterer sig altså ikke for jer.
Nej.
Så ved man jo ikke, hvem de er. Så jeg er sikker på, at hvis I spørger om deres navn, så kan I også få det, hvis I gerne vil det, så I kan sige, at det var den læge, der hed sådan og sådan, som behandlede, som lagde gift på. I ved jo ikke engang, hvad lægen hedder, som lagde gift på jer. Det er praktisk for jer at kunne sige, at det er den læge, som jeg så gerne snakke med, efter det var ham, der mødte første gang.
Men, men den lærer, det arbejder hos Danske Røde Kors, og det præsenterer ikke sig selv, men vi ved ikke, hvad navnet er. Det behøver ikke, at jeg ved, hvad heller han. Fordi jeg vil gerne kun han handler mig, ikke? Så det er meget vigtigt. Det er ikke vigtigt, at jeg ved, hvad heller han. Så og hver gang de skifter lægen, så måske næste gang hun går til bestiller til hos lægen, og det er ikke samme læge. Så den nye læge siger, hvad sker med dig, og hvad har de gjort med dig, og sådan. Og hun starter at fortælle, hvad sker med hende, og sådan. Så det er ikke... Vi ved ikke at spørge, at vi skal vide, hvad heller det er. Fordi de er bekendt for alle Danske Røde Kors med at arbejde.
Men I har ret til at se jeres journal. Alle danskere har ret til at se deres lægejournal, så I har ret til at se, hvad lægerne de skriver, og hvad de mener, I fejler og sådan noget. Så... I kan godt bede om journal, men jeg forstår, I en situation, hvor I tænker på, hvad der skal blive af, og sådan noget. Det har man ikke overskud til at prøve på at forbedre sin situation.
Ja, men jeg tror, det er danskerne, men ikke asylansøgere.
Hvis for eksempel I giver jeres fuldmagt så til en eller anden, og så vedkommende går ned og beder om, ja, om aktindsigt, i hvert fald på sygehuset, så får man det. Når jeg snakker om det, så er det fordi, at jeg forstår, at I bare bliver fyldt med piller, når I ikke kan sove, når I er deprimeret osv. I får ingen behandling. I har ikke været tilbudt noget psykologisk hjælp eller psykiatrisk hjælp. Sådan.
Ja, de har ikke hjælpet hende med psykologisk.
Men lægen han ikke sagt til mig, jeg vil flytte dig til psykolog. Nej, han ikke siger til mig. Han kun give til mig tabletter.
Jeg ved ikke, hvordan det er nu, men i gamle dage, altså for et par år siden, der kunne Røde Kors bevilge op til 10 samtaler hos en psykolog. Men det ved ikke, om den ordning eksisterer længere. Det kunne man jo spørge efter, om man kunne få lov til at tale med en psykolog. Jeg ved ikke, om det hjælper for det. Det er jo jeres situation, det er galt med, at I er på madkasseordene og er under pres for at rejse tilbage til Irak, og det tør I ikke. Og I har ikke skrevet under på, at I rejser frivilligt hjem, fordi I ikke skrevet under på jeres egen dødsdom. Det er det, der er jeres egentlige problem. Og så kan man jo vel komme med alle de piller og alle de psykologer, man vil. Og det hjælper jo ikke noget. En gang med at blive i Irak, så havde I bevaret jeres forbindelser, så kunne I måske bedre overleve i dag, hvis I jo blev i Irak. Og hvorfor måtte I flygte?
Ja, vi havde problemet med... med regering, og derfor vi har flygtet fra Irak i 1999. Så det var et stort problem, og jeg har fået et problem med regering, og Jeg har været i fængsel. Jeg har været i fængsel. Og derfor jeg har flygtet fra Irak. Jeg vil ikke gerne fortælle det hele lige nu, men. Men de ved det i Udlændingestyrelse, min sag, at jeg havde det problem. Og jeg har også mange problemer med med muslimer i Irak.
Du er ikke selv muslim, kan jeg forstå.
Nej, jeg har sagt, jeg har fortalt dig sidste gang, at jeg har fået mange. Jeg har fået mange problemer, og det var med min søster og min søster der, og de har forsvundet i Irak.
Forsvundet,
ja.
Har du mødt dem igen så?
Nej, jeg har ikke mødt dem.
Det var så den gang før 99.
Ja, nej, det var før, og det, i 99, jeg har fået en stor problem, og jeg har været i fængsel, så derfor jeg har flygtet fra Irak, og de har presset mig meget, og derfor jeg kontrolleret mig selv til 1999, men hvis jeg ikke flytter på den tid, så måske de dræber mig. Så jeg har flugt på alvorligt tidspunkt. På tidspunkt, hvis jeg ikke flytter, så jeg bliver dræbt.
Det er du sikker på?
Ja. Jeg ikke siger 100%, men 90%. Sikkert.
Men hvis dem der hører det her, så er jeg ikke sikker, at dem der hører det her, jeg er ikke sikker på, at de føler sig overbevist. Kan du ikke konkretisere, hvordan følte du dig under pres? Var det Saddam Husseins folk, eller hvem var det der?
Ja, det var to forskellige presser. Det ene pres, jeg har fortalt dig om min søster og min søster datter. Det er fra muslimegrupper. Jeg har fået et problem, at min storebror, han har også forsvundet, men det var regeringen, de har fanget ham, og så de har fanget mig bagefter, og jeg blev i fængsel også, men de har sagt, at min bror han arbejder mod regering, og du kender alt for ham, fordi han er din bror. Og jeg siger, hvis han arbejder mod regering, det er meget sikkert. Hvis nogle grupper har nogle arbejde mod regering, de fortæller ikke om deres ting. De fortæller ikke. Så jeg har sagt, jeg ved det ikke. Du sagde til mig, at han er mod regering, men jeg ved det ikke. Så han siger, nej, du skal vide, fordi han er din bror. Jeg har været i fængsel, og jeg har haft en meget dårlig behandling derovre. Og jeg har fortalt min advokat om det, og jeg har fortalt flytningen om det, men de har ikke hørt mig. Det er meget træls, at du snakker og snakker og snakker, og det er ikke nogen at høre dig. Jeg ved ikke, hvorfor er de, vi er ikke mennesker. Vi har også problemer, vi har også stress og det hele. Hvorfor det er ikke nogen kan høre os? Hvorfor? Jeg ved det ikke, hvorfor.
Altså, hvad gjorde man i fængslet for at presse dig til at sige noget om din bror?
Jamen, de har presset mig første omgang med slås. Og bagefter med alt muligt. Jeg kan ikke fortælle det hele.
Altså det er for svært at fortælle.
Ja, det er meget for svært, men jeg har fortalt det hele sag hos retten, flytningsnævnet, og jeg har fortalt det hele og på dansk, og men kun jeg og dommer. Kun jeg og dommer, ikke andre.
Ja, det forstår jeg. Du sagde før, at du føler ikke, at der er nogen, der lytter. Den situation, du er i nu, hvis du skal sammenligne den situation med, da du sad fængslet i Irak, så er det vel stadigvæk sådan, at det er værre at være fængslet, end at sidde her, er det ikke?
Ja, det er ingenting. Det er samme fængsel, men her er fængslet fri. Du er fri. Du kan gå ud og komme tilbage. Og det er samme situation, men her du er fri. Du kan godt gå udenfor og trække god luft og sådan. Men fængsel i Irak, nej, det er forskel. Det er forskel. Men her også ligesom fængsel. Fordi vi er på mælkasse, og vi har en dårlig situation, og vi har vores problemer, vores egen problem med psykolog og sygdom, og vi har haft det hele, men det er ligesom som Irak lige nu. Jeg tror lige nu min situation og min families situation lige nu, det er ligesom Iraks situation, og måske i Irak. Du ved de godt, at det kommer og slår dig. Men her, du ved de ikke, hvad sker med dig i morgen. Hvad skal ske med dig i morgen? Du ved det ikke. De siger, at Saddam Hussein er stor diktator i hele verden. Ja, det var rigtigt. Men jeg tror her også, det er en diktator. Og de siger, at vi har været demokrati. Men det tror jeg ikke. Og de siger, at vi har været kristne. Og det tror jeg ikke.
Hvorfor ikke?
Fordi når jeg fortæller dig, jeg er kristen, og jeg har alle beviserne om det, og jeg har præster fra muslimer, okay, så, og jeg beviser dig om det, hvorfor du siger, jeg er kristen, og du kan ikke hjælpe kristne? Er det ikke, hvis man, du siger, jeg er kristen, okay, og du føler, at der er nogle mennesker, nogle kristne mennesker, bliver præst, skal du ikke hjælpe dem? Hvis du har en humanitær i din hjerte, skal du ikke hjælpe dem? For mig, hvis jeg hører, at der er nogle kristne i for eksempel i et land her i Danmark, de vil gerne have hjælp for mig, så Jeg tænker ikke, at jeg sidder og kun siger okay, det er deres problem, men jeg går og hjælper, as jeg kan. Men her regering, de hjælper ikke. Det betyder, at de er ikke kristne.
Hvis jeg forstår dig ret, så mener du, at hvis man er kristen, så skal man følge det der kærlighedsbud om at hjælpe dem, der er i nød, og man har et begreb, man kalder du skal hjælpe din næste. Altså hvis man får øje på nogen, der er i nød, så skal man hjælpe dem. Vi har en historie fra Bibelen om den barmhjertige samaritan, som hjalp en, der blev overfaldet på vejen, efter at en skriftlærer var gået forbi. En, der skulle være mere kristen, men samaritan var faktisk ikke en kristen, men han hjalp så ham, der var overfaldet og såret. Det er sådan, jeg forstår, Men den historie siger jo også, at man skal hjælpe alle mennesker, ikke bare kristne mennesker. Gør den ikke?
Det gør jeg, hvis... fordi I siger sådan, fordi I har ikke præst fra muslimer. Men jeg har det. Jeg har det. Bare hvis kommer nogen og vil jeg fortælle ham det hele, så han forstår det godt, at hvis jeg føler, at det er en kristne menneske, irake kristne menneske, har præst fra muslimer, så jeg tror på ham, fordi jeg har været på den måde. Jeg har været på den situation. Jeg kan godt forstå det, men måske her regering kan ikke forstå det, fordi de har ikke haft det samme situation, ligesom vi har haft det. Så derfor, jeg siger, det er rigtigt. Jeg hjælper alle mennesker, men jeg siger, at hvis man nogle mennesker er mig præst, og jeg har haft det samme problem, så jeg hjælper dem direkte. Jeg tænker ikke, jeg stopper ikke, jeg hjælper dem direkte.
Jeg forstår, at vi er enige, at man skal hjælpe alle mennesker i nød, enten de er kristne eller ej. Men netop det, at I er kristne og har samme tro, så skulle kristne især tænke på at hjælpe jer. De behøver ikke være bange for, at det er en muslim, der kommer til Danmark og ødelægger det hele. De skulle ikke kende jer bedre og så have mere tillid til jer, fordi I er kristne.
Ja, fordi det er vores princip, at Jesus han har sagt, at hvis man nogen spørger dig at gå med ham 1 kilometer, så bare gå med ham 2 kilometer. Så vi handler mennesker sådan, men andre mennesker, de handler også en meget meget dårlig. Så hvad skal vi gøre med dem? Vi har ikke mulighed at flytte og bare blive langt væk fra dem. Så vi har gjort. Men vi har fået en stor og nyeste problem her i Danmark. Og vi har mange ting. Hvis jeg vil fortælle det hele, jeg skal have 2-3 dage fortælle og fortsætte med at fortælle. Fordi jeg har 2 børn her, en på 9 år og en på 7 år. Og de kan ikke snakke arabisk. De kun snakke dansk og assyrisk.
Altså, I bruger syrisk som modersmål, kan jeg forstå?
Ja, det er min morsprog. Vi snakker her hjemme. Vores morsprog er syrisk. Men det er mange, mange ordner. De kan ikke sige på syrisk. De bare fortæller på dansk, og vi kan godt forstå det. Så det og min barn, de går i skole, men de får ingenting. De får kun matematik og dansk, og de meget lidt. Så barnene bliver ikke dygtige. Men jeg har en dygtig barn, men de kan ikke behandle ham på en god måde, fordi de kan ikke gå et, for eksempel ligesom danske, eller ligesom mennesker har fået opholdstillelse, de kan godt gå til folkeskole eller noget, men de har kun været her i danske Røde Kors skole, men det er jo ikke skole, det er kun et plads til at leje og få kun bogstaverne og lidt matematik. Det er ikke en niveau til min barn. Min barn er 9 år. Han er stadigvæk i klasse 1 eller klasse 2, og jeg ved det ikke, hvad heller det her i Danske Røde Kors systemet. Jeg ved det ikke. Men hvis du spørger ham om nogle ting, ikke matematik, ikke dansk, så han forstår ingenting. Han forstår. Han kun forstår, at han går i skole til et leje. Og den sidste gang, de gider ikke at gå i skole. De gider ikke at gå i skole, fordi de ved det godt, de underviser ikke så meget godt. Så de gider ikke. Så nogle gange de har sport, så de vil gerne gå. Fordi de ved det godt, at de skal gå og lege også. Men de 5-6 dage siden, de ville ikke gå i skole. Så det er meget træls, at du siger, at jeres barn, det går op, og de har ikke en god undervis.
Hvor mange timer om ugen er der undervisning i her i skolen på flygtningecentret?
Ja, de har 4 timer hver dag. De har 4 timer, cirka 4 timer, eller 3 timer, 3,5 timer hver dag. Ja.
Det er faguddannede lærere, de har.
Jeg ved det ikke. Systemet er meget, meget, meget kompliceret her i centret. Jeg ved det ikke. Lærerne, er de en ægte lærer, eller bare frivillige, eller jeg ved det ikke, systemet, hvordan de går her. Jeg ved det ikke.
Hvor mange år har I været i asylcentret i Danmark?
4 år. Cirka 4 år.
4 år?
Yes.
Hvordan kan det være?
Jeg ved det ikke. Det er 4 år, og meget dårlig, meget dårlig 4 år. Og vi har haft meget sygdom fra den 4 år. Vi har haft en 30 år i Irak med diktator Saddam Husseins regime, og vi har også 4 år her også ligesom diktator, men vi kan ikke sige nogen, fordi vi føler ikke at vi er i et liv. Nej, vi føler selv at vi er ligesom du, men kan gå, men følelse er helt død.
Men I har hele jeres familie samlet her, dig og din kone, I har begge to, I har alle jeres børn her. Er det ikke en hjælp, at I er her alle sammen? I kan støtte hinanden?
Ja, det er rigtigt, at min barn er med. Men rigtigt, at jeg kigger på min barn hver dag, og jeg græder til deres situation. Fordi de har en dårlig situation. De har ikke alle rettigheder. De har ikke alle rettigheder. For eksempel, jeg siger bare, ikke kun danske. Danske og mennesker har opholdstilladelse her i Danmark. De har alle muligheder her. Og jeg kender meget, meget godt om reglerne her i Danmark, fordi jeg har været 4 år i Danmark, og jeg har været på praktik og skole, og jeg har været hele tiden, jeg har været aktiv, men min barn de har ikke rettigheder, fordi en små ting, barnene vil lege på internettet, på en små ting, men de kan det ikke, fordi du har ikke ret at du får internet herhjemme. Ja, og hvis de vil for eksempel gå her i café, de siger at nej, du er lille, du skal ikke gå ind, du er kun til voksne. Så barnene bare spiller i legeplads, og de har ikke alle muligheder, ligesom danske og alle.
Der er hurtigt. Du er assyrisk kristen, og du havde nogle forventninger til, at de kristne i Danmark vil hjælpe dig, vil opfatte dig som deres næste. På næste torsdag, den 9. september, så kommer der en præst, Jesper Langballe, fra Dansk Folkeparti, til Frederikshavn. Han kommer til et møde kl. 19 på Hotel Herman Bang. Du snakker jo dansk. Jeg vil foreslå, at du kom til det møde og snakkede med ham om din situation. Hvornår er der skulle rejse? Det er den 10. ikke?
Yes.
Det er lige dagen før. Han har stor indflydelse i Dansk Folkeparti, så det, at du er en kristen, det kan være, at det kan få ham til at tænk på, at hans næste, at du kunne blive hans næste. Sarkis. Det er tit sådan, at kvinderne, de kommer til Danmark senere, under, som familiesammenført, fordi deres mand har været nødt til at flygte. Men jeg har forstået, at du er selv været nødt til at flygte også, fordi du har været udsat for forfølgelse. Hvorfor var du nødt til at flygte?
Jeg har flyttet, fordi da min mand, han var i vangsel, og hans bror, de har hans bror, de kommer i vores hus, og de ved ikke, de var biometri og medierne.
Ja, finder. De vil gerne finde nogen om nogen information om mine bror og hans gruppe, sådan, så de kommer at kigge og hele hus og vil gerne finde nogen i skabet og i det hele.
Hvordan opførte Saddam Hussein folk sig over for dig?
Mm.
Hvad gjorde de i huset? Hvordan snakkede de til dig? Det var Saddam Husseins folk.
Det var Saddam Husseins folk, men, ja, men de slås os, og de
brugte. Hvordan slog de?
Ja, muslimen.
Sparkede.
Ja. Og så min barn, det var meget lille, og de startede med græle, og de også da de kommer at hente min mands bror, jeg var i hjem, og de slås ham så meget, og de vi var meget bange, og de brug dårligt grim og for os. De kommer cirka 2-3 gange.
Sarkis, hvad var det så, der gjorde, at du valgte at flygte ud af Irak?
Jeg flytter, fordi jeg har problemer med regeringen. De kommer så mange gange, de kommer hjem, og de prøver at finde nogle papirer. De ved ikke, hvilken papir, men de spørger om papirerne min mands bror har. Men de kommer at slås os, og de kommer hjem med pister, med våben. Og de
truer de jer.
Hvad?
Altså truer de mere og skyder jer eller sådan.
Gennem hælen?
Nej,
det er ikke direkte, men de har med, og de første gang, da de kommer og tager min mandsbror, ja, de bruger våben, fordi han først han bruger det skab.
Undslippe.
Men de stopper ham, og de slås ham. Men første gang kun de slås ham, og de tager med. Men anden og tredje gange, de kommer, nej, de også slås os, og de bruger dårligt grim og for os. Og jeg var kun jeg og min barn hjem.
Så blev det meget bange.
Ja, fordi det var tre mænd.
Var din mand i fængsel dengang?
Du på arbejde.
Altså,
sammen vi flygtede fra sammen fra Irak. Vi flygtede sammen. Men de kommer
hjem, og de henter hans bror. Han var i arbejde, men hans bror var hjem, og de tager ham. Men også anden gang, tredje gang, de kommer. Han var på arbejde, han var ikke hjem, kun jeg var hjem. Bagefter de går til hans arbejde, og de tager ham.
De har fanget mig fra min værksted i Mosul. De har fanget mig der, og jeg har været i fængsel.
Hvor lang tid?
Det er ikke så lang. 2 dage, men det var meget, meget dårlig 2 dage i hele mit liv.
Det fortalte du om før. Det vil sige, efter at du har været i fængsel, valgte I så at flygte?
Jeg har arbejdet lang tid i Mosul, og jeg kender mange, mange mennesker, og vi ved det godt, at hvis du har penge i Irak, så du kan godt lave alt muligt. Så jeg har haft en ven, han har venner hos politiet, de laver pas til os. Og jeg har betalt penge til dem, at de laver til mig en pas og til min familie. Så vi har fået en pas, og vi har flygtet fra Irak, direkte fra Irak til Jordanien.
Hvordan kom I så fra Jordan til Danmark?
Jeg har kommet her fra... Ja, det er meget lang vej. Det var meget lang. Jeg har været i Holland første omgang. Jeg har flygt fra Jordanien til Ecuador, der i Sydamerika. Så jeg har fået også en agent. Han har hjulpet mig til at flytte her til Danmark, og jeg har fået en billet til Danmark. Men jeg har transit i Amsterdam, i Holland. Og så de fanger mig i Amsterdam, i Holland. Og jeg har spurgt om asyl i Holland. Men de siger, hvis du spørger ikke om asyl, så du skal tilbage til Sydamerika. Så det er meget, meget... meget træls, at jeg siger nej, fordi det i Sydamerika, vi ved det godt, situationen dernede, det er meget dårlig behandling der. Så jeg accepterer at spørge mig selv i Holland. Og bagefter, når min kone og barn flygte fra Jordanien hertil, så jeg har hørt, at min kone og barn kommer her til Danmark, så jeg flytter fra Holland her til Danmark. Så jeg ved det ikke. Hvis det er dit problem, de giver mig ikke asyl, jeg ved det ikke. Men de har accepteret at behandle min sag, men jeg ved det ikke.
Per Hodi, jeg forstår, at det var både Saddam Husseins folk, der var efter jer, og fik jer til at flygte, fordi I var bange for jeres liv. Men du sagde også, at I som kristne var presset af muslimerne. Det har været svært at være kristen i Mosul-området. Hvordan er det så nu at være kristen i Mosul?
De også har det samme dårlige situation. Jeg hører kun fra mine venner og den, at det stadigvæk er samme problem, fordi kristne kan ikke have den fridom. Det kan de ikke. Og også, vi ved det godt, den sidste bombe i Irak, det var en de kærkebombe. Det var en af dem i Mosul. De presser på alle måder om kristne, på kristne. De presser. Men jeg ved ikke situationen præcis lige nu i Irak, fordi jeg lever i Danmark. Jeg er ikke i Mosul. Jeg ved det ikke lige præcis, men mennesker der og på telefon om 5-6 sekunder, minutter, de fortæller nogen, men de fortæller ikke det hele. Ikke? Så
taler om hans søster, og hun er lærer i skol, men de taler om de forsvundte barnene, de går på skole, og de tager barnene, mennesker, de forsvundte barnene, og bagefter de ringer til deres familie, og de spørger dem, hvis du vil have din barn tilbage, du skal betale penge. Det er ikke kun for kristne, men de hele mennesker i Irak, specielt i Mosul, de skatter de forsvundte barnene, og bagefter de spørger om penge.
Hvad så, hvis forældrene er fattige og ingen penge har? Hvad sker der så med børnene?
Jeg tror, hvis familie har ikke penge, de vil låne, fordi de kan ikke stå op med ikke hjælpe deres børn. Jeg tror, de låner penge, og de betaler. De ved ikke hvordan, men far og mor, de kan ikke stoppe med ikke tilbage eller have deres børn hjem.
Ellers de mister deres børn.
Det vil sige, at der er meget kriminalitet og lovløshed.
Ja, selvfølgelig. Det er meget, meget kriminalitet. Der, ja.
Nu siger jeg selvfølgelig, at det er fordi, at når der er krig, så bliver mennesker simpelthen, så mister de hele deres menneskelighed og skal bare overleve og gøre hvad for at skaffe sig penge. For eksempel at fange børn og presse forældrene til at betale penge. Er det på grund af fattigdom, for at de bliver kriminelle?
Ja, fordi i Irak, nu du kigger på TV, de forsvindte journalist, eller de forsvindte chaufføren, og de spørger om penge. Vi har hørt som nogen Tyrkiet og Jordanien chauffør, de forsvindt dem, og de spørger om penge, de betaler penge på, til dem. Nu situationen i Irak, det er meget dårligt. Du kan ikke arbejde, eller du kan ikke finde arbejde. Og hvis du har en arbejde, du skal arbejde til klokken 2 eller 3, 4 eftermiddag, men du kan ikke efter. Og måske hvis du bliver til klokken 6 eller så, måske kommer nogle mennesker med våben, og de siger til dig, gift os, hvad du har arbejdet. Hvis du ikke de dræbte dig, det er meget nemlig i Irak nu. De forsvindt barnene, de kvinderne, de kan ikke gå og købe ind cirka for 2-3-4 timer, ligesom for. Nu kvinderne, de går uden deres hus kun for meget vigtige ting. Men hvis de bruger nogle ting, der ikke meget vigtige, de går ikke ud.
Alle er bange for hinanden, kan jeg forstå. I er også bange for, at I mister jeres børn. De bliver kidnappet, hvis I rejser hjem.
Ja. Jeg er meget bange for mine børn. Jeg er bange for selv. Fordi nu cirka for 4 år i Danmark, jeg er ligesom kvinde. Nu jeg går, og jeg køber ind. Jeg kan bestemme mange ting om selv. Men i Irak, jeg tror, vi kan ikke. Jeg kan ikke tilbage og blive i Irak ligesom for 6 eller 7 år. Jeg kan ikke. Det vil ikke også situation. Min mand, han kan finde arbejde, eller hvordan vi skal leve. Vi har ikke i Irak, vi har ikke hus. Jeg har ikke familie i Irak. Hele min familie, de rejser uden Irak. Jeg er bange om fremtid, hvad det skete med os under den nye situation i Irak. Jeg er som kristianer i Irak, det er for lang tid, vi har problem. Vi blev i Irak, vi gerne for at blive i Irak, fordi vi føler, vi er iraker. Okay, vi er kristianer, men også vi er iraker, og vi gerne blive i Irak. Men helt for 20 år siden, situationen i Irak, det var ikke så godt til kristianer. Helt for 8 år, vi var i krig mod Iran. I Iran krig, min mor, hun fra Iran. Mange gange vi gerne købe bål. De siger til os, gå til Khomeini.
Din mor var iraner.
Ja. De siger, gå til Khomeini, han vil give til dig bål. Sidste, de var for 8 år. Efter 8 år, de kom krig mod Kuwait og amerikansk, de bombede Irak. De siger til os, gå til Bush, han vil give til dig bål.
Altså fordi I var kristne, så sagde de...
Ja. Yeah. Ja, fordi vi var kristne.
Vi har hørt i medierne, at der blev bombet en hel masse kirker. Var det 13 eller 16 kristne kirker her for kort tid siden? Har det noget at gøre med, at muslimerne vil bruge jer som syndebukke, fordi I er kristne ligesom Bush?
Ja, måske. Ja, ja. Fordi hvorfor de bomber kirker? Kristen i Irak, det er meget... meget rolig menneske. De ikke laver meget problem til anden, til deres nabo, til regering. Vi er meget sikkerhed menneske i Irak. Men hvorfor de bomber kirker? Hvis de bomber måske nogle gange tænker måske de er shia og sinna, og de er to meget store grupper, måske de ikke lige hinanden. Men hvorfor de bomber kirker? Kristerne i Irak, det er cirka nu sidste gang vi hører, det var ministeriet, immigration ministeriet, de siger cirka 30.000 mennesker, de
kristne mennesker,
de rejser uden Irak.
Altså nu i øjeblikket?
Ja. Ja.
Efter kirkebombe.
I er fra Mosul, har man også bombet kirkerne i Mosul?
Det var kun en kirke i Mosul, de bombe, men den kirke i Mosul, der er mest kristne i Mosul, de går til den kirke.
Hvad hedder den kirke, ved du det?
Det er på arabisk, det er Paulus kirke, Paulus sand kirke.
Ja, Paulus, det er det samme på dansk også. Ja. Pauluskirken må det være. Hvor ligger den i Mosul?
Det ligger i kvarteret. De hedder Majmua Thaqafiya. Det er på arabisk, det ved jeg ikke.
Det er nær universitet i Mosul. Det er en kæmpestor universitet i Mosul. Det ligger nær til den universitet. Ja. Og det er meget nær min hus.
Den kirke, de ligger i vejen, nabo til kirke, der hus, der mange hus. Ligesom en vejen og kirke, det er mellem husene. Ja, det er mellem husene.
Alle omkring kirkerne er husene.
Ja. Altså kirken ligger i et tæt beboet kvarter.
Ja.
Ja.
Ja, det er en kirke, Pauluskirken, det er en kirke, I også bruger.
Ja. Ja.
Men når specielt kristne er udsat i øjeblikket, man bomber deres kirke, man også bomber jeres kirke, så er det jo sådan set en ny situation. Måske på grund af, at I bliver brugt som syndebukke for muslimernes vrede over, at den kristne præsident Bush har angrebet et muslimsk land. I den situation kunne I så ikke argumentere over for en dansk regering, at den danske regering egentlig er skyldig i, at det er farligt at være kristen i Irak i dag, sådan at det var et nyt argument for, at I kunne få asyl alligevel.
Jeg tror det har gjort Amerika og også det for hjælp fra Danmark også, det er nogle også danske militær dernede. Jeg tror muslimer, de har krig lige nu mod kristne, og de har sagt det, at krigen bliver mellem muslimer og kristne, fordi George Bush er kristne. Så betyder det, at kristne, de har gjort nogle dårlige ting i vores hjemland, Så vi skal drabe kristne, og vi kan godt høre det om overbevisende af, hvad den bombe, kirkebombe, det var bevis til, at krigen bliver med muslimer og kristne, og derfor vi banker at rejse tilbage. Så det er situationen, det tror jeg, og mange mennesker tror det samme ting, at krigen bliver mellem kristne og muslimer.
Både Venstre og Dansk Folkeparti og Konservative, som har flere til danske folketing og danner regering, de bekender sig jo til kristendommen. Så I må jo kunne appellere til jeres kristne brødre om deres næste kærlighed. I kunne jo skrive til flygtningenævnet og bede om at få genoptaget jeres sag, fordi der er sket en kraftig forfølgelse af kristne her den sidste tid i Irak. Man kan sige, at der er opstået en ny situation, så har man ret til at få sin sag behandlet igen.
Ja, jeg håber, de tænker om os, at genoptage vores sag og kigger på vores sag på en gang lidt bedre end den sidste gang, fordi jeg har fortalt det hele før krigen. Den jeg har fortalt om muslimer, det har præst mig. Jeg har fortalt før, at krigen var i Irak, den sidste krig mod Amerika, mod Saddam Hussein. Jeg har fortalt, at jeg har haft en præst fra muslimer. Men på den periode, jeg tror, de tror ikke på mig. Men nu, det er mig, mange beviser, at hvad har jeg fortalt udlændingestyrelse og flytningnævnt af en rigtig situation i Irak, men de har ikke troet på mig også efter krigen. Så jeg håber, at de tænker lidt mere om vores sag og genoptager det igen og behandler det igen, og jeg kan ikke sige mere, at jeg håber, fordi hvis jeg bliver uden håb, så jeg bliver død.
Men du må også have noget at have håb i sig. Du bliver nok nødt til selv at handle og skrive til flygtningenævnet om at få en sag genoptaget, fordi man lige har bombet den kirke, de vil have, du skal rejse hjem til i Mosul. Den er væk, den er bombet. Det er farligt ved kristen i Irak. Du er nødt til selv at fortælle det til flygtningenævnet, tror du ikke?
Jeg tror det, men det er nogle procedurer i asylansøgersagen. Det procedurer, du kan ikke forandre det, fordi du kan ikke veksle det. Det er procedur, at hvis du får afslag fra flytningnævnt, så din sag er færdig, er stoppet. Hvor mange gange, hvis du vil skrive til udlændingsstyrelse eller flytningnævnt, fordi jeg er færdig fra en flytningnævnt, hvis jeg sender brev til flytningnævnt, de siger, din sag er ikke hos os, det er hos udlændingsstyrelse.
Har du fået det konkrete svar?
Nej, jeg har ikke prøvet, men jeg ved det godt, jeg ved reglerne godt, jeg ved proceduren godt, fordi jeg har snakket med min advokat, da vi var i flytningnævnet, og han siger, at min sag er færdig.
Er lukket.
Har det noget at gøre med, at I sat på madkasseordning også? Man er nødt til at prøve, er man ikke?
Ja, jeg skal prøve, men jeg ved det ikke, hvis det hjælper. Jeg skal prøve. Jeg skal sende, men jeg har venner. De har prøvet at sende brevene til udlændingestyrelse. Men de har ikke fået til svar lige nu, men fordi de har ikke lang tid har sendt den brev. Men hvis udlændingestyrelse vil flygtningenævnet, det er udlændingestyrelse bestemmer om vores sag, fordi flygtningenævnet er besluttet, at vi skal rejse tilbage, og vi har fået afslag i flygtningenævnet, så vores sag er i integrationsministeriet, og integrationsministeriet, det betyder, at udlændingestyrelse, det er ansvar om os. Så derfor, du har læst min sidste brev fra udlændingestyrelse, ikke fra flygtningenævnet. Udlændingestyrelse opgørelse er, at jeg skal flytte til Avnstrup. Så det betyder lige nu, udlændingestyrelse bestemmer om vores sag og beslutter det hele om vores sag. Så udlændingestyrelse, hvis de vil at genoptage vores sag, så de skal gøre det. Ellers, hvis vi sender brev til udlændingestyrelse, vi får ingen svar. Så det er det samme. Men hvis de vil, de kan godt vide, at vi har problemer med muslimer og kristne og sådan nogle ting. Og de ved de godt, at hvad sker lige nu i Irak og med kirke og sådan noget. Så de skal genoptage vores sag.
Det synes du, de skal gøre.
Det synes jeg, men jeg skal lige lave det skriftligt og sende et brev til udlændingestyrelse.
Har din advokat søgt om humanitær opholdstilladelse hos Integrationsministeriet, altså hos minister Bertel Haarder?
Yes, det har jeg gjort, fordi advokaten vil ikke gøre det. Jeg har skrevet på min måske på arabisk. Jeg har skrevet, og de har handlet det med et år, tror jeg. Med et år.
Har du fået svar?
Ja, jeg har fået svar. Jeg har fået afslag fra os og Bertel Haarder.
Men de giver til os Nu, jeg hører nogle mennesker, de spørger om humanitær, men for os, det var meget mærkeligt, humanitær. De var for, de sender til os papir, spørger os om humanitær, og de siger, at vi skal, jeg kontakter advokaten, og jeg spørger ham, hvad skal jeg lave? Han siger til mig, hvad du har om humanitær? Jeg siger, det skriver i papirerne humanitær, hvis du vil spørge om humanitær, hvis du har cancer, eller du har AIDS, eller du har en sygdom, så jeg siger til min advokat, jeg har ikke AIDS, og jeg har ikke cancer, og jeg ikke sygdom. Han siger, okay, du har ikke chance to få humanitær, så du kan skrive en papir til udlændingsstyrelse og siger til dem, kun skriver til dem, hvad du vil gerne skrive. Og vi har skrevet, det var 3 år, fordi det var sidste år. Vi siger, vi har 3 år i Danmark, og vi har 2 børn. Kun den information, kun lille information. Men humanitær, vi skal spørge om humanitær efter afslag fra flygtningenævnet. Men for os, vi får humanitær og svar på humanitær for flygtningenævnet. Det var for cirka 10 dage for flygtningenævnet. Forstår du mig?
Ja. Det er meget mærkeligt, at integrationsministeriet, de har sendt et brev til os, at det ikke til mig kun, til alle irakerne.
De har ikke afslag fra flygtningenævnet.
Fra flygtningenævnet. De har kun afslag fra udlændingestyrelse. Så de har sendt et papir, et brev, at du skal hvis du har nogen den 6 punkter, hvis du har nogen af dem, så bare skriv til os. Så jeg har en af dem. Det var ligesom min situation. Jeg har skrevet.
Ja, det siger, hvis der er hele familie, ja, en af dem. Det siger, hvis der er hele familie, der bor sammen i Danmark, okay, skriver til os. Vi skriver, vi er mand og kone, og vi har 2 børn. Vi er hele familie, vi bor i Danmark, fordi vi skriver til dem.
Ja, det var en punkt på et brev, de har sendt til mig, at hvis du har lang tid i Danmark, og du har alle familier bor i Danmark lige nu, og du har chance at du får humanitær opholdstilladelse. Så vi har skrevet til dem, men vi har fået et svar før flytningenævnt, men alle nationalitet her i asylansøger her i Danmark, de får den papir efter flytningenævnt, fordi det er den sidste chance du får efter flytningenævnt. Men vi har fået før flytningenævnt at vi får humanitær, fordi det vores er politik, sagde, ikke?
Og hvordan?
Det politik sagde, det siger, hvad hedder den, Dublin-kontrakt, det var i 1951, Dublin. De siger asylansøger.
Altså FN-flygtningekonventionen.
Yes. Så det er en politik, asylansøger. Okay. Det hvis det er færdigt, så jeg spørger om humanitær. Men jeg har præst at spørge om humanitær, før min sag er lukket. Men vi ved det godt til alle asylansøger, men kun irakerne er andre. Irakerne skal før flytningen nævnt, men andre asylansøger, de spørger om humanitær efter flytningen nævnt, så det er din sidste chance, du får du i integrationsministeriet, men vi har fået afslag før flytningen nævnt, så da vi var i flytningen nævnt og får afslag, så vores sag er lukket.
Ja. Også vi har, der er nogle irakere, de får ikke chance til humanitær os. For eksempel min søster, hun tager afslag. Det var i 2002. I 2002, irakere, de har ikke ret. De har humanitær.
Spørg humanitær.
De har nationalitet. De har ret spørg om humanitær. Men de irakerne i 2002, de har ikke ret til at spørge om humanitær. Hvis det er flygtningenævnt, det er færdigt, de siger i flygtningenævnt, hvis du vil gerne spørge dem om, spørge om humanitær, de siger i flygtningenævnt, de siger nej, din sag er lukket. Min søster i 2002, fik afslag, hun får ikke chance til humanitær.
Hvad sagde hendes advokat?
Ikke nogen.
Sagde han, at reglerne var sådan?
Det var ikke, fordi de hele irakerne i 2002, de har ikke chance humanitær. Ikke kun min søster. Men nu, jeg har nogle veninder, de er bosnisk, og de er alban, og de er anden nationalitet. De har mere end 4 år i Danmark, og de stadig har humanitær.
Så de har fået
det. Handler deres humanitære asylansøg om asyl.
Altså deres ansøgning om humanitær opholdstilladelse, den er så stadigvæk under behandling. Hvor mange år har den så ligget i behandling? Okay. Og hvor lang tid har de ventet?
Vi?
Dine venner?
De venter cirka 2 år.
De har ikke fået svar endnu?
Nej.
Vi har fået svar. De har sendt et brev, at det var efter krigen, lige præcis efter krigen. Vi har skrevet et papir og efter krigen, lige præcis. Og vi har fået afslag marts måned eller februar måned. 2004, lige præcis før flytningnævnt, fordi jeg har haft moder i flytningnævnt 23. marts 2004. Jeg har fået afslag fra integrationsministeriet humanitær opholdstillelse en måned før.
Ja, det er mærkeligt. Men man har ændret loven sådan, at man samtidig med, at man får sin sag sendt over i flygtningenævnet, hvis man altså får afslag i Udlændingsstyrelsen, at så skal man samtidig søge om humanitær opholdstilladelse, sådan de altså både sagen om humanitær opholdstilladelse og asylsagen bliver behandlet samtidig. Jeg ved ikke, om det er noget med det at gøre, men irakerne, det kan jeg ikke nå til. Det må vi kunne finde ud af.
Ja, det er meget mærkeligt. Hvorfor vi de har sendt papir til os, at I må gerne om 15 dage, hvis I vil spørge om humanitær opholdstillelse. De har givet os en 15 dage, hvis vi vil. Hvad skal vi gøre? Og i den periode, vi har ikke fået afslag fra flytningenævnet. Det betyder, at vores sag er stadigvæk åben. Men vi har spurgt ansøgningen om humanitær opholdstillelse. Men vi har også fået en afslag om det.
Dato, hvor vi spørger om humanitær,
det var 15. april 2003.
Vi får papirerne til at spørge om humanitær.
Jeg har været her i 4 år. Der er også en regel i udlændingeloven, der siger, at man kan søge om opholdstilladelse, når man ikke har kunnet udsendes i 18 måneder.
Ja, men, hvis, hvis det...
Altså, advokaten snakkede om den.
Nej, det er, hvis du underskriver. Hvis du underskriver og arbejder sammen med politi og udlændingestyrelse efter et måneder, hvis de kan ikke sende dig hjem, så du får en opholdstillelse, en humanitær opholdstillelse. Men hvis jeg går, jeg har haft en min ven, han har været hos politi, at kun samarbejde med politi, og han har underskrevet, og efter en uge, de har sendt til ham papirerne, at du skal rejse hjem tilbage til Irak.
Gjorde han det?
Han accepterer ikke. Han siger, I siger til mig, de kun samarbejder med politi. Jeg ved de ikke, at I vil sende mig tilbage til Irak. Så de bliver kun en uge. Ja. Kun en uge.
Hvad skete der så?
Han siger, nej, jeg skal ikke rejse tilbage til Irak. Jeg vil det ikke.
De siger til ham, okay, fordi de kan ikke strække ham. Det siger politiet siger til ham, okay, hvis du vil ikke underskrive, det lige mig.
Hvad så, kom han så på madkasseordning?
Ja, han er også på madkasseordning.
Har I ikke tænkt på at bede om at få lov til at skrive under for at slippe ud af madkasseordningen? Det kunne jo være, at man ikke kunne sende jer hjem alligevel.
Ja, vi har tænkt om, men det hjælper ikke, fordi hvis jeg går lige nu og dernede i hos politi og underskriver, at samarbejde med politi, det betyder, at skal jeg indbetale, skal have lommepenge. Men de venter ikke 2 år. De kun første år, udlændingestyrelsen sender alle papirerne, at du skal følge den papir at rejse hjem. Og vi finder ud, hvordan vi skal arrangere din fly. Altså også nogen, det er en organisation i København, de hedder IOM, tror jeg. De arrangerer, hvordan de skal rejse tilbage. Ja.
Ja. Du kender altså nogen, der er blevet sendt hjem for nylig på den måde?
Nej, det er ikke, men frivillig. Ja, jeg kender mange.
Altså, det er frivillige, der er blevet sendt hjem?
Ja, det er frivillige. Men det er jo okay, hvis du ligesom den her min ven, han har underskrevet hos politi, men efter en uge, de siger til ham, du skal rejse tilbage til Irak, men han gider ikke at rejse tilbage.
Hvor skal de rejse til Irak frivilligt? Jeg kender nogle mennesker, de var meget ret, fordi de får mælkasse for 3 år siden. Fordi de tænker så meget om tilbage til Irak, fordi de var i meget dårlig situation. Også de var alene, hele deres familie de var i Irak. Der er nogle mennesker, de ikke siger, deres familie for 4 eller 5, 6 år siden.
Barnene, mine. Ja. Barnene og kone og barnene, det er dernede i Irak, og det var her i Danmark. Så de kan ikke blive her i Danmark længe. Ikke? Så de beslutter at gå tilbage, det er bedre til dem, at gå tilbage til Irak og blive med hele familien dernede.
Vores flygtningeminister Bertel Haarder kalder madkasseordningen for en motivationsfremmende foranstaltning. den har altså virket på nogen. Der er nogen, der har følt sig presset til at rejse hjem, når de har været på madkasseårene i længe nok. Men det sker ikke for jer.
Ja, det er også til mig, fordi det presser meget til mig, om jeg rejser hjem. Men jeg tror, fordi det er hele familie, vi er hele familie, vi er i Danmark. Og jeg tror, jeg kan ikke leve mere i Irak. Jeg kan ikke. Jeg synes, Irak nu ikke så godt til min barn.
Ja, hvorfor ikke?
Fordi nu min barn, de har cirka 4 år. Det er ikke cirka, det er 4 år. De blev i Danmark. De har ikke, de kigger ikke, hvordan man slås hænden. De kender ikke, hvordan de hvad betyder dræbt. De kender ikke, de kender ikke mange ting om
kriminalitet og den.
De kender kun de sover godt, uden tænke om dårlige ting. Jeg synes, jeg kan ikke nu tænke om jeg tager min barn og tilbage, og det vil jeg ikke, hvordan de kommer, og de kommer, det vil jeg ikke, hvordan jeg vil blive med min barn. Det var ikke, hvordan min barn, de skal sove uden høje om bombe, eller om dårligt net, eller om lyder og flumaskiner med bombe, med våben. Det var ikke, hvordan de skal blive der. Nu nogle gange min dreng, nogle gange vi spørger dem, hvis de gerne tilbage til Irak og blive der. De siger nej. Nu hvis du spørger dem, de vil sige til dig, det er meget krig i Irak, og de dræbte mennesker, vi kan ikke bo der.
Har I snakket med nogle af de flygtninge, som er rejst frivilligt hjem, om hvordan de bliver modtaget i Irak? Hvordan er det at vende tilbage til Irak? Hvordan er det at være barn i Irak, når man måske ikke engang kan snakke arabisk, som I kan forstå, at jeres børn ikke kan?
Vi har spurgt nogle mennesker, vi kender dem. De siger om deres situation, de siger, første uger, 2 uger, det er meget, meget god til dem, fordi de har ikke set deres familie for lang tid, og deres barn. Men efter cirka 1 måned, de discover.
Op der.
Der er mange ting, der er forskellige, ligesom for. Der er mange ting, de ikke tænker om. De ikke tænker om. Men de kan ikke komme igen. De kan ikke. For eksempel nu, hvis jeg rejser frivilligt til Irak, og de siger, okay, vi vil give cirka 50.000 kroner til os, hvis vi rejser. Lige nu, ja, men for. Men okay, hvis jeg rejser til Irak, og jeg kan ikke blive der, hvad sker der med mig?
Ja, de har fortalt om det første 2 år, de var kun de savner deres familie og barn, og men bagefter, de vil gerne arbejde. De har ikke fået arbejde. De vil gerne, for eksempel lave kontakt med mennesker. De kan ikke, fordi de siger, at mig anderledes derovre, det er ikke ligesom her i Danmark. De har været her for lang periode. Så de siger, at det er meget svært, at vi kan fortsætte. Men vi har besluttet et dum beslutning. Det var meget dum beslutning, fordi vi har savnet vores familie. Så de har fortalt, og de har sagt, det er ustabilt. Du er usikkert. Du kan ikke gå udenfor klokken 5 eller 6. Og det er forbudt efter klokken 6, at du går ud. Fordi jeg har den menneske, det er fra Mosul også. De har sagt, at vi kan ikke gå ud efter klokken 5-6 om aftenen. Fordi amerikanerne kontrollerer alle vejene og